Esperanto. Esperanto.
The time is 1 p.m. on Monday, June the 4th, 2007. Thank you, Skanda, for the Syrian program, and you are now tuned to the Esperanto language radio program on 3ZZZ. Esperanto is a relatively easy-to-learn language, offering you the possibility of pragmatic and effective communication with people everywhere. It supports human rights and encourages friendship throughout the world. In the next hour, you will hear some readings from Esperanto journals and some Esperanto songs from different countries. If you want to know more about the language and where to learn it, write to us at Esperanto, 3ZZZ, P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria, 3066, Australia, or telephone 03-9736-1682.
Esperanto
sind jaro in kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor. Al monson movi sonorilo, pri jubile de nia cor. Esperanto.
And nun en Esperanto, la horo estas la unua pastagmeze, lundon la kvara de junio 2007. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj, aŭ eksterlandaj aŭ en Aŭstralio. Saluton kaj bonvenon de mi, Alan, la produktanto de la hodiaŭa programo. Kaj kun mi estas du kolegoj.
Saluton de Francisca.
Kaj
saluton de Carlo.
Kai mi electis la musicam por la programo kai funkciigas la panelon. Do, Francisca, kion vi legos hodiaŭ?
Do, mi ricevis anonson pri iu evento kiu okazos en Bretonio, iom originala. Mm-hmm. Do, mi transdonos tion al vi. Kai el literatura foiro estas iu nova recenso pri la libro Vojaĝo en Esperanto Lando, kiu estis farita de Mariana Evlogieva. Kaj estas stranga pensmaniero de Radoslav Novskovski pri konsumado kaj produktado.
Bone, dankon. Kaj vi, Carlo, kion vi?
Yes, mia legaĵo estas el la reto Libera Folio pri la puĉinto de Esperanto redakcio suspendita.
Bone, dankon, estas interesa. Kaj mi legos du malgrandajn erojn el juna amiko kaj en mikrofone. La muziko hodiaŭ estas el Svedio, Israelo, Brazilo kaj Nederlando. Anoncoj, Francisca, ĉu ni diru iom pri la jarkunveno eble?
Do, la jarkunveno okazis kiel planite pasintan sabaton. La komitato estas konsistas el la samaj homoj, do la kunvokanto estas mi, Francisca Tupal, la vickonvokanto estas Les Parkash, la kasisto Henry Broadven, kaj la komitataj membroj Svetislav Knaški, vi, Alan, kaj Jenny Bishop. La tion, kion ni povas anonci tamen, estas ke de nun niaj elsendoj estos arkivigitaj en la retejo www.melburno.org.au. Do estas facile komprenebla kaj facile trovebla, kaj jam la elsendoj estas arkivigitaj de aprilo 2004 ĝis nun.
Bone, bone, bone. Jes, tre grave. Dankon. Mi ricevis interesan ĵurnal leton eble el Ĉina Radio. Estas Esperanto redakcio de Ĉina Radio. Mikrofone. kai mi legas interesan anonson kun granda surprizo kai profunda doloro de ni informis vin ke forpasis niaj konstantaj aŭskultantoj Bruno Najbaro en Britio kai Maurice Suger en Francio. En la pasintaj dekoj de jaroj ili neniam ĉesis aŭskulti nian elsendon kai ĉiam tenis kun ni seninterrompan kontakton. Lau ne concisa statistico, gis nun ni ricevis circa 10,000 letteroin de Bruno Najbaro en diversai locoi de la mondo. Ca tre interesse, 10,000 letteroi. Do, appartenes al ni ricevis alian letteron, Leopold Patek, quiu remarcis pri la pasinta programo, in mia rapporto pri Novzelando, li diris, vi parolis pri infanoi kiwi iras sur la strato sen ŝuoj. Kiam mi vizitis mian filinon, kiu loĝas sur la nord insulo, en la norda parto, mi vidis eĉ plenkreskulojn, kiuj ne ŝuoj iras al la vendejoj por aĉeti varojn. Kiam mi demandis mian filinon, ĉu tiuj homoj estas tiel malriĉa, ke ili ne povas aĉeti ŝuojn? Mia filino respondis ke ne temas pri malriĉuloj, sed pri la rajtoj vestigi sin laŭvole. Do, tio okazas ofte en norda parto de Aŭstralio ankaŭ. Do, no, Francisca, via
anonso venas de Xavier Godivier. De vendreto da 22 vespere gis dimancho la 22 junio 2007, Esperanto Rennes organizas Esperanto semain finon en mes epoca casteleto ene de la camparo sude de Rennes. Citie, vi malcovros la etoson de niai prauloi, iliain strangain vivmanieroin, malnovain ludoin, camparain mangiajoin, cae antingvain ligvajoin. En la programo Visito de Rennes, ludoi en Casteletto kaj en gia parco, promeno en la camparo, kaj ni ĉiuj kune preparos la manĝojn laŭ mezepoka stilo. Viaj sugestoj de mezepokaj receptoj estas bonvenaj. Do vi povas havi pli da detaloj kaj eĉ vidi fotojn de la kastelo irante al la tototoejo. esperanto.ren.ro.e.no.e.so.free.foro. Do tio estas la ĉefurbo de Bretonio.
Ĉu la manĝaĵo estas mezepoka?
Yes. Eble tion oni uzos ne estos mezepoka, sed la rezulto devas esti.
La rezulto, eble. Mi esperas. Bone, dankon. En la programo vi aŭdas post la muziko Jennifer, kiu legas pri la premio Cassandra Pyle, sed unue ni havas la muziko de Kai Stridell. Eble vi aŭskultantoj scias, ke mi tre ŝatas jazz, kaj Kai Stridell estas laŭ mi la nura muzikisto kiu kantas Esperanton en la jazz stilo. Do mi tre ŝatas la muziko. Do en tiu kodo jazz Esperanto estas kelkaj ekzemploj, kaj unu estas mia Carolino Caroline, jazz Esperanto Kai Stridell.
Frivola Caroline, stranga spet de Beluin. Kun coro tre varma si estis tre charma citiu aminda Carolin. Mal gioioi, chagrenoi, cae zorg, volonte compatis cum mi. Sembrida virino, sincera, gis fino, estis mia Carolin.
Yes, Jesperanto, kai estas interesa canto, au ludo, mia Carolin, Caroline. Do, nun, legajo de Jenny, se iom da enconduco, ni nun fieras pri nia rencontigio, con Humphrey Tonkin in 1963, kiam li gvidis Esperanto kurson, kiun Jennifer faris dum tri monatoj ĉe Universitato Harvard in Usono. Kaj tiu artikolo, kiu ŝi legas, estas en revuo Esperanto, kaj estas pri premio tie.
Premio Cassandra Pyle al Tonkin. Nur lasta tempe ni exis pri aliugio de la prestigia premio Cassandra Pyle por la jaro 2006, cae sincere gratulas alla exa presidanto de UEA, doctoro Humphrey Tonkin. La premio estas ciujare aliugiata al homo quiu ludas guidan rolon en internaziai interchangioi, je tut monda scalo. Por esti considerata por la premio, proponato devas havi multiaran sperton, occupante gvidain posizioin en organizajoi cae instituzioi cun signifa rolo in internazia educa interchangio, subtenante iunain profesiuloin, faciligante cae stimulante cun laboron inter individuoi cae organizajoi, cae exemplante pacienson, toleron, optimismon, cae bonan volon. La organizajo NOAFOSOA, asocio de internaziai educistoi, quiu aliugis la premion, estas la cefa usona profesia organizajo de tivi quiu gvidas internaziain facoin en universitatoi, prisorgas extralandain studentoin cae sciencistoin, arrangas exterlandan studadon por usonae studentoi, cae simile. Dum sia carriero, doctoro Tonkin estis presidanto de du universitatoi, kai gvidis la estraron de plurai naziai organizajoi pri internazia educado. Dum quelcae liaroi li estris la Consilion por internazia educar interchangio, la nazian organizajon kiu administras la registaran programon Fulbright por interchangio de sciencistoi inter Usono kai aliae landoi. Poste li presidis la Commissionon Fulbright in Canado. Li ancau presidis la Usonan Forumon por internazia educado, unu el la cefai pledantoi por internazia educado en elementai kai mesai lerneoi, same ancau la internazian partnerezzon por servo lernado, quiu senda studentoin exterlanden por combini studadon cun civila servado. Aldonigis tuta serio da organizajoi en quies estraroi li laboris au laboras. Li ancau abunde verkis pri internazia educado en usonai universitatoi, pri lernado de fremdai lingvoi, cae, compreneble, pri lingvai problemoi. Ne mal ple grave li plenumis 9 jaroin kiel presidanto de UEA de 1974 gis 1980, cae de nove inter 1986 cae 1989, cae egalan nombron da jaroi kiel estrarano en aliai funccioi. Ni ne scias gis kiu grado lia agado en la Esperanto-movado ludis rolon en lia elekto, sed certe tiu rolo ne estis nula. En la parolado de Humphrey Tonkin okaze de la recivo de la premio Cassandra Pyle dum la jarkonferenco de NAFSA en Montrealo, maldekstra estis foto, tra la jaroj mi pledadas por lernado de fremdaj lingvoj. Pro tio, ciam mi havis 15 da iaroi, mi lernis Esperanton, cae travoiagis la mondon utiligante gin por paroli con homoi, ciui ne si povis paroli usone au brite. Pro tio, mi ciam instigis cae instigas homoin taxi lingvoin ne ciel ridigain sistemoin, sed ciel formoin de homa conduto. Pro tio mi pledis por studado de antropologio samgrade kiel studado de economico. Pri tio mi laboris por la programo Fulbright. Pro tio mi ciam apogas estlandan studadon de spezzo kiu preteriras la normoin, kiel ilin preteriras la programoi de SIT kai la internazia partnerezzo por servo lernado. Programoi de studenta interchangio. Pro tio mi laboras por antaŭenigi unuigintajn nazioin kaj la principoin entenatajn en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj.
No. Dankon, Jennifer. Nun, Francisca Viavico.
Do estas pri la libro de Boris Kolka, Vojaĝo en Esperantolando. Voyage impresoi de mal superlative mulo. Voyage en Esperantolando, sen dube, estas la plej furora Esperanto libro en la lastaj jaroj, kaj verŝajne la plej reklamata Esperanto libro en tute. De ĝiaj jam 3 eldonoj vendiĝis centoj da ekzempleroj. Dekoj da recensoj kaj opinioj aperis en periodaĵoj kaj interretaj paĝoj. Apenaŭ ekzistas esperantisto, kiu ne jam legis almenaŭ unu recenson pri tiu libro. Do, pardonu se mi ripetos ion jam konatan al vi. La libro unue impresas per tio ke ĝi estas bele presita. La bonkvalita papero eltenas longdaŭran uzadon sen risko ke ĝi ĉifoniĝos jam ĉe la unua legado, kiel bedaŭrinde okazas kun multaj Esperanto-eldonaĵoj. Imponas ankaŭ la centoj da ilustraĵoj. Pri iuj el ili mi iomete miris, Exemple. La sola ilustrajo pri la fundinto de UEA estas bildo de nuda viro kun klariga texto Ferdinand Hodler, rigardo en la senfino 1904 kun Hector Hodler kiel modelo. La libro presentas iun idealan Esperanto-klubon ĉe kiu gastas la tuta mondo per literaturaj verkoj, artikoloj. Ĉiu el la 26 lecionoj konsistas el kelkaj tekstoj, komentaro kaj lingva praktiko. La tekstoj estas abundaj, bonstilaj kaj riĉinformaj. Ili plejparte estas ĉerpitaj de libroj aŭ periodaĵoj. Tre utilaj estas la komentaroj en ĉiu leciono. Tamen, kiel iama Esperanto-redaktoro, mi miras, ke nenie mi legis plendojn pri la tro etaj literoj sub griza fono, kio igas ilin malfacile legeblaj por pli aĝaj uzantoj. Krome, la etaj literoj povus erarigi, ke la komentoj ne estas esenca parto de la lecionoj, kaj tio ne veras. Male, ofte ĝuste en ili estas la plej gravaj informoj pri kiuj temos en la postaj ekzercoj. La komentoj estas aranĝitaj laŭ la ordo en kiu aperis la klarigendaj teksteroj. Sur la lastaj paĝoj de la libro troviĝas indekso de nomoj. Bone estus havi ankaŭ indekson de la aliaj gravaj nocioj. Ekzemple, sen tia indekso estas malfacile trovi kio estas tejo. La tria parto de ĉiu leciono estas lingva praktiko. Ĝin konsistigas demandoj pri la tekstoj, taskoj, ekzemple, verku eseon pri kaj kvizo pri esperantaj temoj. Ĝi ne estas perfektiga kurso de Esperanto en la tradicia senso de tiu esprimo. En ĝi mankas la kutima gramatika teoriumado kaj la perfektigado konsistas el konkretaj konsiloj. Iuj el ili laŭ mi ne nepre interesus ĉiujn legantojn. Mi dubas, ĉu pli ol 1% de la studentoj memoros kio estas exclamatio? Sed plejparte la konsiloj havas grandan praktikan valoron. Ekzemple, la kriterioj de John Wells pri bona kaj malbona prononcado. Komentinte la subtitolon, mi diru ankaŭ kelkajn vortojn pri la titolo. Kvankam ĝi mencias vojaĝon, la libro presentas ne vojaĝon, sed funkciadon de iu ideala Esperanto-klubo kaj la cetera mondo kvazaŭ tuniĝas ĉirkaŭ ĝi. Apenaŭ estas informoj pri la eblecoj vere vojaĝi per Esperanto kaj partopreni diversajn internaciajn aranĝojn, pasporta servo, kongresoj kaj simile. Estas menciataj per kelkaj linioj, plejparte en la komentaroj. Tio laŭ mi estas serioza manko. Sed eĉ pli ĝenas min la manko de informoj pri la uzado de Esperanto en ne-esperantistaj aŭ almenaŭ ne pure esperantaj aranĝoj kaj projektoj en faka agado. Pri tiu ĉi Esperanto-centrismo mi ne povas kulpigi nur la aŭtoron. Plejparte ĝi respegulas la realan situacion. Bedaŭrinde, oni lernas Esperanton ĉefe por babili en klubaj kunvenoj pri Esperanto mem. Averaĝaj Esperanto-klubo kondutas kvazaŭ la mondo ekster la klubejo tute ne ekzistas. Ĉu mirinde, ke ankaŭ la cetera mondo kondutas kvazaŭ Esperanto ne ekzistus? Konklude. Mi sincere bon desiras al vojaĝo en Esperanto-lando pliajn furorajn eldonojn, sed dume mi mem revas ankaŭ pri lernolibro, kiu nomiĝos Vizo al ne-Esperanto-lando. Do, ni atendas tiun verkon.
Jes, interese. Jes, sed ne estas bona reklamo por la lernolibro, ĉu?
Fakte ni uzas ĝin kaj la papero kiu plaĉas al Mariana
Eiffelieva.
Yes, ne ĝi eble bele aspektas, sed ĝi estas tro brila kaj estas malfacile legebla, ĉar la lumo respegulas sur la paĝoj. Krom tio, ĉi tamen mencias ke ĝi estas bonstila kaj riĉinforma kaj tio veris estas tiom multe da altiraĵoj de la verkoj de diversaj aŭtoroj de ĉie en la mondo, ke estas bona unua paŝo por koni la literaturon de
instruisto devus elekti aŭ
jes
se ne estas por komencantoj
ne. Ne, certe ne.
De kio nivelo?
Laŭ mi oni devas jam sufiĉe flue paroli la lingvon kaj komenci interesiĝi pri la nuancoj. Kaj pri la historio de la movado.
Eble mi devos legi ĝin. Dankon, Francisco. Nun, alia muziko, alia kodo. Tova Ben Svi en bona disco che ho nomate Bon Venu Pazzo kai nun si cantas canton Parolo al mi per floroi kai eble mi uses tio casum por sendi bon desiro in ne just al mia edzino sed anca aliai persona kiu esis in malsanuleo ne esis tre felice
sato sed ni sendu la floroin al Svetislav.
Ah, bone, dankon.
Ankaŭ.
Ah, yes. Do, parolu al mi per floroi.
Ci diris dum vintra pluvega veter che blanca jen ŝia ŝatata color li tuj hejmanigis en ŝi kuntener narcisojn en fasko da ĉarma odor stultuleto ŝi flustris kun ri ni atendu ĝis venos april. Parolu per floroj al mi, karulet, parolu kun florbuket. Parolu per floroj al mi, karulet, parolu kun florbuket. Ma vera savan e questi printempa non si esper li venis cun cron crisan tema en man sed si jam sopiris jetag de somer ciu in floro in collectu del ter gis revi kiam pasos printem parolu per floroj al mi karulet parolu kun florbuket parolu per floroj al mi karulet parolu kun florbuket somercio sekigis jam ne restis sovaĝa eĉ lol sur la kamp subite ĉelisi aperas kun pet pri flores tuf almenaŭ pri unu floret kion fari se regas la se ŝia ne ĉesas peteri.
Yes, dankon, estas Tova Ben Svi en Bonveno Pazzo, kai si cantis Paroro al mi per floroi. Nun, Carlo, estas via momento.
Mia legajo estas el reto, la pucinto de Esperanto redakcio suspendita. La inspekta konsilantaro de la Pola Radio suspendis la estraranon de la radio Jerzy Targalski. La causa de la suspendo estis, que Targalski, laula consulitantaro, cenis la publican bildon de Pola Radio. Inter esperantisto Targalski estas parte conata pro siai eldiroi rilate al la judan devenon de Zamenhof. La Esperanto redakcion de Pola Radio estis fermita inter alie pro tio, che Zamenhof estis judo. Tio icis evidenta en la naskiĝtago de Ludviko Zamenhof, en la tago de la lasta esperantlingva elsendo de Pola Radio. Pli frue, la estro de la redakcio, Barbara Pietzak diris nur ke Jerzy Targalski presentis ideologiajn argumentojn kiam li transdonis al la redakcio la finan decidon pri la likvido. Poste montriĝis ke la ideologia argumento estis jena se eĉ Israelo ne elsendas la en Esperanto, kial do Pola Radio tion faru? Zamenhof ja estis polandano, sed de juda deveno, li argumentis. La presidanto de la radio estraro Krzysztof Sabanski poste nomis malponŝanca kaj malĝusta la eldiron de Jerzy Targalski pri la juda deveno de Ludoviko Zamenhof. La eldiron de Targalski pri la deveno de Zamenhof siatempe kritike taksis ankaŭ la pola ministro de kulturo Kazimierz Michael Ujazdowski. Tio estas malsaĝa, malprudenta kaj malbona eldiro, diris Ujazdowski en intervju de alia radiostacio. La eldiraĵo pri la judeco de Zamenhof ne estis la sola aŭ eĉ la ĉefa kialo de la nuna suspendo. Sub la gvido de Targalski estis maldungita granda kvanto de dungitoj en Pola Radio, kaj lige kun tio li laŭ multaj maldungitoj kondutis en neakceptebla maniero. Inter la maldungitoj estis ankaŭ la kunlaborantoj de la Esperanto-redakcio, el kiuj unu, Gabriela Kozierska, estis tamen poste redungita por la retaj elsendo. Neniu alie non laboras en la Esperanto-redakcio aŭ oficiale kunlaboris kun ĝi. En sia sabata numero la prestiĝa pola ĵurnalo Gazeta Vaivodska rakontas pri la suspendo de Jerzy Targalski en artikolo kun la titolo "Li ofendis, neglektis, humiligis". La gazeto ekzemple ĵurnalisto Maria Sablowska aŭdis de Targalski, ke ŝi devas foriri ne nur ĉar ŝi reprezentas restaĵon post Gierek kaj Gomulka, sed ankaŭ pro tio, ke Targalski ĉirkaŭe vidas nur maljunajn virinojn. Post la apero del articolo en Gazeta, vi posta Jerzy Targalski annoncis che li intensas processis contra la Gazeta cae postuli recompenson de 150,000 slotoi por misfamigo. La articolo publicigita de la Pola Novaj Agentejo po a po la caso de la suspendo estas riprochoi pri maldecai el paroladoi directite al maldungatai laboristoi de la radio, ca la acceno de bona bildo de la compagno en socia percepto ligita con tio. La inspecta consigli consilantaro nun decidis che Targalski devas esti suspendita cis oni clarigos la aferon. Tio cele, a parte consiglio della consilantaro estas planita je la 8 maio. Tiam estos ascoltitatai la laboristoi, cae annonsas, quio annonsas, che mal bona tractis ilin Targalski, cae Targalski mem. Pli frue Targalski estis vocita alla commissiono de etico ce pola radio, sed li refusis veni.
Grava affero.
Yes. Mm-hmm. Mal nova grava affero.
Yes, yes, yes. Bedarinde. Nun, musico de Flavio Fonseca, qui cantas in la coro Simbioso, cae Simbioso estes cun laborar affero inter Flavio Fonseca cae Geraldo Matos. Do, la titolo non estes Mia Giardino.
Thank you.
Dankon Flavio. Flavio Fonseca, Mia Giardino, la voto de Gerald Matos. Nun, this is mia vizio por legi interesse racconto, racconteto en una amico de aprilo 2007. La titolo es Sen affecte pri art verco. Estas lau la texto de franca verkisto Denis Diderot, kiu vivas 1703 ĝis 1704 en la dekoka jarcento. Jen la rakonto. La familianoj demandis al junulo, kiel posu la patro, en portreto, kiu estis forgisto. Diris la junulo, metu sur lin lian labor veston, lian forjo chapon, kai lian antautukon. Tiel mi vidos lin starantan apud lia stablo, dum li tenas en la mano lanson au alian ferajon, por forgi au acrigi gin. Kai principe ne forgesu che li havu siain oculvitroin sur la naso. Tiu propono ne estis acceptita de la familianoi. Post quelca tempo, ili sendis alli bel artan tut personan portreton pri lia patro, cun pompa peruco, bella vesto, blancae strumpoi, cae cun riccia tabacuio in la mano. La junulo, quiu avis malfalsan guston cae ver aman en sia caractero, dancante al sia familio, li diris, vi ne faris, nec vi, nec la pentristo, ion valoran, mi desiris portreton pri mia ciutaga patro. Ca vi sendis al mi nur portreton pri mia dimancia patro. Mi shatas la ideon de la dimancia patro. Traducis Yvette Brian Kervella el Francio, cae estes notu de la traducistino. Estes dirinde che temas pri la verkisto Diderot mem, cae pri la portreto de lia patro. Ecce in la decoca jacento.
Sed antau ne longe oni havis la dimancia in vestoin.
Ah, yes.
Nun ne plu, sed...
Ne plu, yes, yes. Sed, simile casus, yes. Qui in Francisca via.
Doni vidu la pensmanieron de Radoslav Nowakowski, qui scribis articolon pri consumado cae productado, qui aperis en la literatura foiro. Imagu che la malshatata, malamata, malbenata, malestimata civilizatio de consumado collapsis. Nu, bone. Ni magistion? Ne estas malfacile. Do, la civilizatio de consumado ne existas plu. Gi malaperis. Anstataŭis gin la civilizatio de productado. Jam neniu volas havi, nun ciui volas nur esti. Vaste conata estas la facto che productado favoras estadon, ca inverse, do nun ciui nur productas. Libro vendeioi ca libreioi estas tute sen homai, char neniu legas libroin, nec acetas ilin, ciui ja verkas libroin. Neniu visitas galerioin kai museoin, char ciui ja occupigas tut tempe pri pentrado, sculptado au instalado. Homoi ne visitas ancao kineioin kai teatreioin, char ciui nur filmas kai registoras au actoras au sucenigas diversain dramoin kai ne volas perdi tempon rigardante vercoin de aliuloi. Dirante la veron, siain proprain vercoin ili ancao ne rigardas, eble nur dum filmado kai montado, kai tute ne intensas montri tiuin al tiui spectantoi, char neniu spectantaro existas. Finfine, oni cesis rigardi television. Neniu rigardas television, char neniu havas tempon pro tio che ciu diligente laboras preparante sian proprain programoin kai pasigas tempon en studioi. Quancam tio sonas necredeble, ne pras constati che neniu iras al vendeioi, char vendeioi jam ne existas. Kai li ne existas pro tio che ciu preferas fari shuoin propramane ol aceti tiuin. Tiele estas ancao en case aliain ajoi. Cemisoi, strumpetoi, aspirino, dentobrosoi, ludiloi, lavmaschinoi, locomotivoi, aerobusoi, kai tuta resto. Onitsias che acetado stultigas homoin, mal saggigas ilin. Marricigas ilin spirite, dum propra mana producto pli nobligas, pli raffinigas, pli subtiligas. Oni legos tiun texton ca diros che mi tute idiotiges, che ocasis iu piramida giganta necredebla miscompreno, che ne pritia consumado temas, cae priproductado tute ne temas. Che mi mixis cae confusis nocioin, ideoin, pension, che mi cion misinterpretis, che mi malgiuste decifris intensoin, mi cion deformis, mi cion curbigis, inversis, turnis la caton voste antauen, kiel cutime. Cae mi nur volas cesi por iom da tempo verci cae fari libroin, porque mi havu la tempon legi libroin quiun verkis li uloin. Cia, lasta tempe, mi nur productas, cae tio tiele min pli nobligis, pli subtiligis, che mi vere volontege mergigios en la mal chastan marchon de consumado. Same ciel mergigias, cae sin banachas en gi, iui miai amicoi curante de unu spectaclo alla alia, de unu concerto alla alia, de unu premiero alla alia, dum mi nur laboras cae productas, nur vercas, ludas, exercas, printas, desegnas, proiectas, traducas, vindas, ciai tempoi. Nu, cae mi ancao volus che iu havu la tempon cae desiron legi tion cion mi vertis. Ciu tio estas io malbona? Versaine, oni devus antau cio doni. Sed, porque donado havu la senson, iu devas preni tion cion ni donas al tiu iu. Nur prenado sensigas donadon. Donadon sen prenado ne estas donado. Oni ne scias cio gi estas tiam. Oni scias nur tion che la donanto povas ege chagrenigi se neniu volas preni tion cion li donas. El tio resultas che prenado estas same grava ciel donado, ciu ne? Cai cio estas prenado sen donado? Mi timas che stelado, a ec rabado. Mi timegas che donado sen prenado povas esti simpla per forto. Do, yes, oni vidas kiam de unu sistemo oni iras al extremo, oni povas rindindigi ion ajn.
Yes, kompreneble, vi pravas. D'accord, nun, alia muziko de nederlanda grupo Akordo. Estas tre interesa. Muzikpluvo, mi tre ŝatas ĝin. Muzikpluvo, les Akordo. Kaj tio estas kanto Sopiro, kaj Sopiro ĉi tie. Ili diras, ĉi tiu melancolia pola melodio fariĝis tipe maristo canto laŭ la nia teksto. Do estas ja estas marista canto ĉi tie. Sopiro de la grupo Akordo.
She falls Sanchez rigarda al horizonte, vi povas marocien ai preni, unu shipam tamen lasu reveni.
Con estos acordo con la canto Sopiro, yes, tre melancolia fero. Nun estes prescao la fino de nia programo, kai mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kai se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-post adreson stevskank@hotmail.com aŭ per helika posto. Posto Esperanto Programo, Trisososo, P.O. Box, 11-06, Collingwood, 3066, Victorio, Australio, au per telefono, 03-9736-166-2. Kai nun estas prescao la dua horo. Do ni devos adiaŭi vin, kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan, kaj
ĝis reaŭdo de Francisca, kaj mi devas aldoni, ke la 24 de junio estos la rezulto de la konkurso pri poezio pri Adam Lindsay Gordon, do tiam ni scias kiu estas la plej bona poeto en la aŭstralia movado.
Sete.
Ĝis la reaudo de Carlo.
Yes, bone. Nun ni finis con un alia disco, alia canto, Kaito en Masco. This is la titolo de la codo, ancao la titolo de la canto. And finally, in English, please stay tuned to 3ZZZ for the next program, which will be an hour of world music. Oh, gis reaudo de mi, Alan.
Ciam nur morgaus ardo Listening to Radio Z,
broadcasting in your language.
Z, Melbourne.